Vi er bedt om å ta med i vår bønn nå en kvinne som ligger så syk. Har vært på oppdrag i et misjonsland og fått malaria, ligger nå i koma på Ullevål. Kjære Gud, vi vil ta denne syke frem for deg. Og det har så mange gjort gjennom tidene, og du har aldri nektet å høre noen bønn. Da ber vi deg, kjære Gud, om alt godt for denne syke. Vi ber om at du må selv legge din hånd på henne og reise henne opp om du ser at det er til gagn. Ja, vi ber deg, Herre, at du må gjøre det. På ditt ords grunn så ber vi. Og vi ber fremdeles for vårt samvær her i kveld. Vi er samlet en flokk for å se hva Bibelen sier om de siste tider, om de forførelser som du har varslet, at vi skal være klar over det og ikke la oss lure bort i uvitenhet. Herre, signe stunden for oss. La oss få kjenne i vår ånd at du er her. Og la det bli en av deg velsignet stund for ditt ansikt. Amen. Emnet er altså om endetiden og de forførelser som Bibelen taler om. Og det aller første vi da må gjøre er å besinne oss på hva endetiden egentlig betyr. De siste tider, sier vi også. Når er det, og hva er det for tider? Og når vi spør sånn, så møter vi jo i Bibelen det kanskje overraskende svar, at de siste tider, det er tiden efter at vår Herre Jesus kom, og så til han kommer igjen. Det står jo sånn, for eksempel i Hebreerbrevet, første kapittel og første vers, der står det efter at Gud fordum mange ganger og på mange måter har talt til fedrene ved profetene, så har han i disse siste tider talt til oss ved sønnen. Disse siste tider er tiden som vi lever nå. Og det er flere steder vi finner akkurat det samme. I 1. Korinter 10:11, der står akkurat det samme. De siste tider som vi lever i, det er kanskje ikke sånn vi tenker oss det, men det er hva det står. Og i kapittel 9 og vers 26, til oss står det til hvem de siste tider er kommet. Det er klart, de siste tider, det er tiden fra vår Herre Jesu oppstandelse, og så til han kommer igjen. Og det synes jeg er så forunderlig en tanke, og det legger seg inn over meg med et veldig alvor. De siste tider, det er nå, det er nå. Det er som vi har liksom hørt et veldig tordenskrall, kan du si, og så sitter vi liksom og huker oss ned og venter. Hvor slår det ned, og når slår det ned? Eller omvendt, vi har sett et lyn, og så venter vi på tordenskrallet. Nå kommer det. Lynet slo ned på en forunderlig måte, kunne vi si, da vår Herre Jesus kom og vandret her på jorden, gjorde den gjerning som profetene hadde varslet, bar våre synder og anklageskrifter opp på treet, betalte vår gjeld hos Gud, ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, og for opp til himmelen, for så kom igjen. Ja, når? Ja, lynet har vi sett liksom der i det Jesus kom og gjorde det han gjorde. Vi sitter liksom og venter. Nå kommer tordenskrallet. Nå kommer han igjen. Og tiden mens vi venter er den siste tid. Nå er det så at det står i Romerbrevet et tankevekkende ord i 13. kapittel og 11. vers. Der står det, frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen, står det. Det går stadig videre, tiden iler. Å ja, hvor fort det går, og vi som er gamle syns det går fortere og fortere. Sånn opplever vi det. Ja, her sier apostelen det, frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Da vi kom til troen ble vi frelst. Det er uendelig stort og rikt å tenke på det, og det er sikkert også det, for det bevitner Guds ord. Den som har sønnen, han har livet. Og da vi kom til troen på ham, så fikk vi frelsen. Men frelsen, den siste, avgjørende, fullendte, hjemme hos Gud i all evigheters evighet, den rykker stadig nærmere. For den stunden kommer, da han kommer igjen, og da alle profetiene oppfylles, sånn som Bibelen sier, frelsen, den frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Derfor må vi vel ha rett til å si det sånn at de siste tider, det er nå, ja vel, men det som Bibelen sier om disse siste tider, det vil vel, det ligger i sakens natur, tre frem stadig sterkere og klarere. Og tiden umiddelbart før Jesus kommer igjen, da vil det liksom folde seg ut i all sin tydelighet. Og det som Bibelen sier om hele denne siste tid som er nå, det vil bli mer klart. Det vil tre sterkere frem. Konturene blir liksom så skarpe, og alvoret så mye dypere enn noen gang før. Og da er det noe om, som Bibelen sier om denne siste tid, denne tid altså. At denne tid, står det her, den er ond. Hele verden ligger i det onde, sier Bibelen. Jeg har mint om de ordet en gang før i dag. Vi må ikke bli overrasket over alt det onde som menneskene steller til, og alt det som bor i menneskehjerter av ondt. Nei, for hele verden ligger i det onde, står det faktisk. Gjør det. Den nærværende onde verden, står det i Galaterne 1:4. Han kom, vår Jesus, han kom for å løse oss ut ifra den nærværende onde verden. Og i 2. Korintier 4:4, der står det om denne verdens Gud. Hvem er det? Det er den onde. For et alvor. Og det som Bibelen viser oss er at det går ikke sånn som snille, velmenende humanister sier og tror, det blir bedre og bedre og bedre etter hvert. Nei, det gjør ikke det. For verden ligger i det onde. Og her kan vi også ta med det dype alvor som Bibelen taler om, altså alle de forskjellige religioner og guddommer som mennesker tilber rundt på jorden, hva er det for noe? Jo, der taler Bibelen veldig klart og tydelig, det er onde ånder. Det er onde åndsmakter. Og ja da, det står det for eksempel i 1. Korintier 10 og vers 20, der står det om offertjenester som de har i avgudstempler. Der står at det de offrer der, det offrer de til onde ånder, står det. I denne frafallets tid så diskuterer de nå innenfor den ekumeniske bevegelse hvordan det har seg med religionene, og noen så sier de det, og det vinner gehør, at Gud, han har sin gjerning også inne gjennom disse religionene, sier de nå. Og ja da, det vil de ha det til. Forunderlig hvor fjernt man kan komme ifra det Bibelen sier. For det er onde åndsmakter som skjuler seg bak disse religioner og religiøse systemer, står det. Og du for et misjonsmotiv, kjære venner, du for et kall til misjon, som det er, ligger i det onde. Det er onde åndsmakter. Det er alene ordet om vår Herre Jesus og hans død for våre synder og hans hellige ånds makt til å løse og befri er det eneste håp som menneskene har. Det står både i det gamle og det nye testamentet. Det kan enhver som vil lese i Bibelen selv forvisse seg om. Det er de siste tiders egentlige tegn. Og det er og blir ikke noe annerledes. Det var liksom en optimismens periode i slutten av forrige 100 år og fremover en stund i vårt eget 100 år. Det var vanlig å tenke det at på utviklingen, det går bedre og bedre og bedre og bedre. Men vi som har levd en stund nå har sett hele dette her falle i grus og ligger der i ruiner. Det blir ikke bedre og bedre, for menneskehjertene er onde. Det er hva Bibelen sier, og det er evig sant. Og derfor må vi også være klar over at det som nå fallbys, og som de vil at vi skal tro på og følge av tankeganger som kommer, trekker på i våre tider. Ja, hva er det for noe? Det er forførende ånders og demoners lærdommer, står det i 1. Timoteus 4:1. Forførende ånders og demoners lærdommer. Ak, kjære venner, vi har i formiddag hatt for oss her i 2 foredrag om det forferdelige som nå fallbys her hos oss, om homofilt samliv og den rapporten som er lagt frem av en komité, og vi er forferdet. Nå skal vi spørre Bibelen hva det er for noe. Hva er det for noe at sånt noe kan komme frem i et gammelt kristent land? Ja, hva er det for noe? Det er forførende ånder og demoners lærdommer, det er hva det er. Ikke noe mindre. Forførende ånder og demoners lærdommer, sier Bibelen. Og det er noe som hører med til den tid som vi nå lever i. La det bare bli ganske klart. Og den som er kjent i Bibelen og tror hva den sier, vi skulle vel egentlig ikke bli overrasket, og likevel blir vi det. For det er jo så nesten utrolig, sier vi. Vi fatter ikke hvordan det er blitt. Ak, venner, det er blitt sånn som det i bunn og grunn er. Fordi at hele verden ligger i det onde. Og dette er jo svære ting å stå og si, da. Det er, legger seg rent på en som en bør, at en skal si så fryktelige ting som dette. Men det er ikke jeg som sier dette. Du kan lese det selv. Og jeg har lest det opp av Bibelen. Og svarende til dette er også det bildet som Bibelen gir oss av mennesket. sånn som vi er av naturen, deg og meg. Det er et veldig alvorlig bilde det. Du vet, om vi spør sånne humanistiske, pene, pyntlige mennesker i dag om hva de tenker om menneskene, så sier de gjerne omtrent som så at ja, det må innrømmes at menneskene gjør mye galt, og gjør mye stygt, og sånn som aldri skulle ha gjort, det er mye vondt som blir gjort i verden, men innerst inne, sier de, så er menneskene i grunnen gode. Ja, det heter det gjerne. Innerst inne, så er det gull. Innerst inne, når han bare kommer inn til det, så er det noe godt der. Det er det humanistiske menneskebildet, når vi sier det i korte drag. Men det er praktisk talt det stikk motsatte av det som Bibelen sier. Og der er det sånn at menneskene kan nok gjøre mye som er godt, det må vi jo innrømme. Utvortes sett, kjære deg, det finnes jo sånt noe som morskjærlighet, det finnes noe som offervilje, det finnes noe sånt noe som å våge veldig mye for å redde dem som er i havsnød eller i illebrann eller noe. Du verden, det er veldig mye sånt vi bare må beundre. Men innerst inne så bor det hjerter som ikke frykter Gud. Det er akkurat stikk motsatt av det som humanismen, alminnelig menneskevisdom, vil lære oss. Det er det som preger bildet i disse siste tider. Og ja, du, det er veldig, veldig alvorlig. Og det som Bibelen da trekker frem når det taler om sånne ting, det er jo ikke minst dette som, ja, vi er jo midt oppe i det nå, og sliter og strever med at det virkelig er sånn iblant oss. Her leser vi Judas' brev. Her står det altså om disse englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, dem holder han i varetekt i mørket, står det. Og så står det, like som Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen til evig tid. Det er veldige ting det vi har hatt fore i dag. Det er svære greier. Det har vel aldri vært sånn. Det er ikke ukjent. Det har vel alltid vært, især i nedgangstider, dekadansetider, onde tider. Men det som er skjedd nå bare i løpet av noen korte årtier, i den alminnelige opinion når det gjelder dette her med homofile forhold. Ja, jeg spør, er det ikke så? Det er skjedd med rasende fart en forunderlig forandring av folks tankegang. Sånn at det som bare for årtier tilbake sto som noe man kunne liksom ikke snakke om engang, nå er det nesten så at det er på moten. Er det for mye sagt? Jeg tror det ikke. Hvordan har vi ellers kunnet få slik et dokument som det vi har hatt for oss før i dag? Hva er det for noe? Det er religiøse forførelser. Det er onde åndsmakter som driver sitt spill. Det er forførende ånders og demoners lærdommer. Det er det dype, forferdelige alvor. Det er ikke bare menneskers spekulasjoner og onde hjerters tanker, altså, men det ligger mørke makter bak. Og det er umulig å lese om disse ting i Bibelen uten å få det inntrykk altså at det spisser seg til på en veldig måte imot endens tid. Lys og mørke er som en mobilisering på begge hold. Og jeg husker biskop Johan Lunde i Oslo er lenge siden nå, det var like før han døde, og kort tid før 2. verdenskrig brøt ut, så talte han i radioen. Og han hadde til tema «Herren ruster sin hær». Og mange av oss som fulgte med den gangen, som syntes at disse ordene av den gamle biskopen var et nesten profetisk kall til ettertanke og alvor hos oss alle sammen. Herren ruster sin hær. Det er hva som skjer og må skje, altså vi er kalt til alvor, vi er kalt til innsats og til tjeneste. Ja, for ondskapen mobiliserer. Ondskapen mobiliserer, og Herren, han ruster sin hær. Noe av det som også er veldig fremme da, og som hører med til siste tiders tegn, det er ikke nytt, men den siste tid er jo tiden som vi lever i, bare at det liksom iler fortere og fortere, og så kommer selve tordenskrallet, så kommer Jesus, så er det slutt på dette verdensløp. Og noe av det som vi da også finner i Bibelen, det er jo det at forholdet mellom kjønnene forrykkes. Det er noe som heter likestilling, og ja, det vet vi jo alle sammen, det er veldig oppe, veldig tale om, og preger lovgivning og forvaltning, det skal være full likestilling. Og nå vil jeg ikke si annet enn at det er sider ved den sak som visst bare er godt. Det har vært mye, mye stygt, mye ondt, mye undertrykkelse av kvinnen. Og det har vært forsvart med dårlige argumenter. Og det ligger ikke så veldig langt tilbake heller. Så en frigjøring i retning av sidestilling i mange hensener, det var bare rett og godt at det kom. Det tror jeg vi er enige om. Men det blir annerledes når det ikke skal være noen forskjell. Når alt er likt, når altså ordene som i Bibelen taler dels til kvinner, dels til menn, de blir satt ut av betraktning, for det er alldeles likt alt sammen. Du kan jo lese for eksempel i Efeserbrevets 5. kapittel, hvor vi finner den såkalte hustavlene. Det finnes også i Kolosserbrevet hos Peter, og flere steder så finner vi jo det som Herren gjennom apostelen sier til de troende. Og det som er så karakteristisk der, det er at det er ikke det samme ord til kvinner og til menn, men det er andre ord. I de ordene til mennene så het sier jo ordet at de skal elske sin hustru sånn som Herren elsket menigheten og ga seg selv for oss, for den. Tenk om det kunne bli alvor, du. Tenk om det. Det skulle ikke bli liksom sånn overlegen parsavesen og herskesyke og undertrykkelse av det hvis vi leste til det, levde til det. Og når det så er ordet til kvinnene, til hustruene, så står det at de skal underordne seg under sine menn, står det. Og det er vel snart farlig å si, en kan vel komme på straff om en sier det. Men det er da heller ikke jeg som sier det, men det er Herrens apostel som sier det på Herrens vegne. Og det er ikke sagt altså til mennene, for at de skal holde det ordet opp for sine koner og si det står her at du skal underordne meg. Det sagt til konene, like sikkert som mannens ord sagt til mannen, det ikke sagt til kona, så du skal si det står her I Bibelen at du skal elske meg. Ja, ja, men det sagt til mannen, det som han skal ta til seg, like sikkert som det som sagt til konen, til kvinnene, det til dem til å prøve seg på og til å leve efter. Og da det umulig å forstå annet enn at det som nå I fullt sving over hele kristenheten, tilsynelatende I alle protestantiske kirkesamfunn da I hvert fall, med kvinnelige menighetsforstandere, det ikke efter Bibelen. Det finner jeg ikke I Bibelen. Jeg finner kvinner som taler profetisk I forsamlingen, det finner jeg. Og jeg leser om Priscilla som var med og la Guds ord nøyere ut for den lærde Apollos, det finner jeg. Men en kvinnelig menighetsforstander, det finner jeg ikke. Jeg finner tvert imot ord som sier det motsatte. Skal ikke herske over mannen, står det I den sammenheng. Det I den sammenheng. Og det ikke satt der til pynt. Det ikke uttrykk for hva de tenkte den gangen. For det utenkelig at kvinner kunne ha noen sånn funksjon den gangen, sier de. Det ikke sant. Det var nok av prestinner rundt omkring I forskjellige religioner, så det var de godt vant med. Men ikke blant Guds folk. Det forskjellen. Og dette ikke til å knipse bort. Men den utvikling som vi ser, jeg kan ikke se det som noe annet enn det som utgjør vårt emne I kveld. Det religiøse forførelser I endetiden. Må Gud opplyse vår forstand og lede vår vilje. Dette alvorligere enn de fleste villige til å tro. Og det også noe annet av det, det fyller meg med, dypt alvor. Og det det som står altså om de siste tider og om skjøgen. Du leser om det I Johannes åpenbaring. Det skremmelige skikkelser som vi møter der. Ja, jeg har talt mye om, jeg tror jeg har talt om det en gang fra denne talerstol også. Kapitel 13 om denne store verdensmakten, om antikrist, en verslig makt som vil ha alt I sin hånd. Og vi har da faktisk også sett som en generalprøve på det, vi som har levet en stund. Med nazismens forsøk på verdensherredømme og kommunismens forsøk på å samle alle tøyler I en hånd. En generalprøve på det kunne man si, det gikk ikke nå, men vi ser det som Bibelen sier. Vi kan ikke kjøpe og selge uten de har dyrets merke på hånd og panne. Og det fullt mulig, det kan gå fort også, det nå I våre dager med datateknikk og hva det alt sammen med noen taster og knatter så har de alt som å vite om deg det kanskje ikke så fjernt og Bibelen taler om det med dypt alvor som vi ikke skal glemme dem det antikrist men vi har også en annen skikkelse og det skjøgen som det står om her I Johannes åpenbaring, hva det for noe? Ja, hvis du leser en moderne kommentar, så vil du vel finne at der står det at det er Rom, da, det endetidens verdens hovedstad og den slags ting. Og det kan vel være noe av det som peker i den retning, men jeg tror de gamle bibeltolkerne hadde rett som sier det er den frafallende kirke. Det er den frafallende kirke, det er det som er saken. Det er det store frafall. Det store frafall. Det er en kirke altså hvor som er blitt en skjøge. Sånn så på lignende måte som det står i første kapittel hos profeten Esaias, hvor det står om Jerusalem som er blitt en skjøge. De var Herrens brud. Å, så fint, tenk hva det står om Jerusalem. Er blitt en skjøge, står det. Første kapittel hos Esaias. Og her ser vi at det gjentar seg. Det gjentar seg på en måte som er lite smigrende for den menneskelige natur, sier gamle Brochmann i sin kommentar til åpenbaringen. Det gjentar seg, ja, og så har vi den frafallende kirke. Ja, men hva er det vi ser da? Det er svært å tenke på det, og det er ikke lett å tale om det. Men hva skal vi tenke når vi ser altså kirkelige foresatte, biskoper, kirkemøter, og biskoper, ja, og teologer rundt omkring i verden, som fremmer ordninger og tanker og synsmåter som er imot Guds ord. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Og ja, det er disse forførelser som hører med til denne tid, denne siste tid, og som nok skal liksom vokse til et maksimum imot slutten, sånn som Bibelen viser oss det. Og du og du. Ja, ja, vi ser om i åpenbaringen også om kvinnen i ørkenen, hun som blir ført ut i ørkenen og gjemt der. Jeg minner meg så om det som står hos profeten Sefania, hvor Herren sier, jeg vil lemne i din midte et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Midt i alt dette som raser av sted i frafall, som gir seg hen til ordninger og tanker og teologiske systemer og tankeganger som er imot Guds ord, midt i det skal Herren passe på at det skal være igjen et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Lovet være hans dyrebare navn, det skal være, det skal bli det. Og hvor stort det er å tenke på at det allikevel er en som styrer det hele. Det er vel forunderlig, det er det vi kan nesten ikke romme en sånn tanke. Men i og med at det raser av gårde med veldig fart, et uhyggelig tempo, og Bibelens profetier trer frem i oppfyllelsen så forunderlig for oss, midt i det så skal vi ikke miste motet. Men husk på det at Herren, han skal sørge for at det blir igjen et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Jeg får få lov å gjenta hva jeg sa i formiddag, at en kirke som sier det motsatte av det som Guds ord sier, det er ikke Jesu Kristi kirke. Og de må tillate meg å gjenta også fra i formiddag det ordet fra Luther, som han skrev i 1530, da den store riksdagen var samlet i Augsburg. Det var der de evangeliske la frem den augsburgske bekjendelse Augustana. Luther kunne ikke være der, for han var fredløs. Men han skrev en bok og sendte dem en liten bok. Og der går han rett inn på saken og sier, dere sier til meg og til de evangeliske at vi skal være lydige imot kirken. Vi skal gjøre det som kirken bestemmer. Da vil jeg spørre dere, sier Luther, hvem er kirken? Er det dere som er kirken? Da får dere bevise det. Og det kan dere bare bevise med at dere holder dere til Guds ord og viser bort alt som er imot Guds ord. Det som kommer, hvor det kommer fra, om det er teologiske professorer med store utmerkelser, om det er biskoper i full skrud, eller kirkemøter, eller akkurat likegyldig hva det er, taler det annerledes enn Guds ord, så er det ikke Jesu Kristi kirke, men den falske kirke, som Herren i sitt ord har varslet om. Ja, det er vel et dypt alvor om noe. Og der, kjære venner, der står vi overfor en utfordring, vi som tror på Jesus, og som har den stille overbevisning i våre hjerter at vi kan stole på Guds ord i Bibelen, vi kan stole på Bibelen i alle ting. For det er troverdig, som vi hørte så fint å begynne med her i kveld. Ja, det er troverdig. Det er fullt verdt å motta. Det er fullt verdt å motta. Og du kan være rolig forvisset om at det som Guds ord har sagt skal skje, det skal skje. Du kan være ganske rolig. Og derfor så får vi lov til å være frimodige, det får vi lov til. Vi får lov til å være frimodige, selv midt oppi alt dette, som er så, ser så vanskelig ut, ja, som i sannhet er vanskelig. Alt det som går oss imot. En utvikling i samfunnslivet og i kirkelivet som raser av sted, og som lar ting skje som vi ikke hadde tenkt muligheten av for en mannsalder siden, for ikke å snakke om lengre tid tilbake. Vi skal ikke miste motet. Det er et uttrykk som står i Nye Testamentet flere steder. Dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er sagt ved profeten. Og det gjelder da ting der hvor det står, som skjedde med vår Herre Jesus. Palmesøndag for eksempel. Dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er sagt ved profeten. Hvorfor skjer så mye vondt i dag? Hvorfor skjer så mye som vi rystes over, og som vi ikke kan begripe, at det kan være blitt sånn? Hvorfor skjer det? For at profetiene skal oppfylles. Jeg kan ikke skjønne det annerledes. Det er en som styrer alt, skal jeg si deg. Det er en som har sett det hele. Og det er en som i sin uendelige visdom, som vi aldri kommer til å fatte, lar det skje. Hva skal vi si til det? Vi skal bare be ham inderlig. For vår egen del, og for den troende forsamling i vårt land, vi skal be om å få nåde til å være trofaste imot Guds ord, til å være lydige, til å stå for sannheten, likegyldig hva det koster. Det er det han venter av oss. Og så ber vi da, ja, Og så sier vi sånn som vi sang her, og vi sier det da med glede midt i alt som tungt. Vi sier det, se han kommer. Ja, ja. Se han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Se han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Herre Jesus, du får selv tale ditt ord inn i alle hjerter. Og la oss i denne vanskelige tid, Herre Jesus, allikevel få være frimodige. Det skjer ikke noe som du ikke har forutsagt. Og så har du også sagt at du skal komme. Du skal hente dine. Og den som blir tro inntil enden, han skal bli frelst. Se til vår kjære norske kristenhet, Herre, og til dine trofaste over hele jorden. Kom snart, Herre Jesus, kom snart, og fri oss ut. Og hjelp hver enkelt en av oss, Herre, til å henge fast ved deg. Herre, du som døde for oss, for at vi skulle ha liv i deg. Priset være ditt navn. Amen.